Vecās Rīgas sabiedriskā transporta pieturvietas nomaina jaunas, bet noņemto vietās paliek dažādi stābi un bēdres, kurās savainoties Rīgas iedzīvotājiem. Arī Latvijas radio novērojas gadījums, kad aiz veco pieturvietu stabu paliekām aizķeras un krīt iedzīvotāji gūstot pat nobrāzumus. Iļģuciemā un Dzirciemā uzstādītas vienas no jaunākajām pieturām. Pieturvietā mazā stacijas iela redzami divi no asfalta pāris centimetru garumā esoši metāla stabi, kā arī divas nelielas bedrītes. Pieturvietā aptaujāto domas dalās, tomēr vairums atzīst, rēķinoties ar to, ka šeit nekādiem šķēršļiem nebūtu jābūt, šeit tomēr esošie rada risku.
Manā šo nav bijušas problēmas, bet kopumā, ja kāds ir neuzmanīgāks vai skrien, tad viņš noteikti var nejauši aizķerties.
Jūs man pirmais parādījāt.
Aha. Līdz šim neesat redzējis.
Nu, ziniet, es parasti savās domās, es tā nedomāju.
Man liekas, ka kaut kad jau Rīga ar to tiks galā un uztaisīs smukāk, bet nu, līdz tam laikam varētu tā būt, kas ir nu, cilvēkiem vai papēžiem, vai vecāka kāda gājuma cilvēkiem varētu arī būt nu, problemātiski.
Tikmēr iepretim Rīgas Stradiņu universitātē pieturvietā Dārza iela, jaunā pietura pārcelta krietni tuvāk ceļam, bet vecās pieturas paliekas atrodas nostāk no ceļa, vietā, kur šobrīd pārvietojas gājēji. Šajā vietā no asfalta spraucas krietni vairāk metāla stabu, kā arī vecā pieturvieta ir uz neliela pacēluma. Šeit apvaicāties saskata drošības risku, jo jaunā pieturvieta novietota pārāk tuvu brauktuvei, bet arī uz ietves atstātās pieturas paliekas saredz kā apdraudējumu.
Mums vajadzēja dziļāk viņiem noņemt. Es pati kādreiz dzīvē strādāju pie asfalta. Tā kā es šito visas lietas zinu, tur nekas nav brīzmis, tur ir viegli izlīdzinām. Jā, no jiem višķim tikai tie dzelži, ko metinēja.
Varbūt dziļāk iesip iekšā vai jāatļāvē.
Nu, kaut kas tāds, varbūt tos pakļūt. Nu, varbūt šitās vietas. Vot šitās vietas, kur ir tās bedres jāizbērciet.
Jā, pareizi jūs sakat,
Rīgas satiksmes pārstāve Baiba Bartaševiča Feldmane skaidro, šādai situācijai nebūtu jābūt, jo savstarpējā noruna ar pieturvietu uzstādītājiem vides reklāmas kompānija GC Deco paredz, ka pieturvietu nomaiņas gadījumā vieta pilnībā jāsakārto. Bartaševiča Feldmane par pārkāpumiem aicina ziņot.
Ja tas tiek novērots, mēs aicinām nekavējoties sazināties ar uzņēmumu, nosaucot pieturvietu, šī informācija operatīvi tiks nodota atbildīgiem uzņēmumam, tad GC Deco, lai tas viss tiktu sakopts un atstāts tā, kā tam ir jābūt.
Tikmēr GC Deco tehniskā departamenta vadītājs Mareks Račko par nepilnībām pieturvietās uzzinājis no Latvijas radio zvana. Viņš atzina, šādai situācijai nevajadzētu rasties un solīja pieturas jau šajā nedēļā apsakot.
Tas, kas ir šī gada laikā uzstādīts, viņš līdz galam vēl nav nodots eksploatācijā. Viņš nav pieņemts arī no mūsu puses, no būvnieka vēl. Tā kā tur kaut kāds vēl tiks darītas. Es varbūt personīgi varētu apņemties apsakot viņas. Noteikti iespējams drīzākā laikā novērst šīs nepilnības, jo nu, tas ir jāizdara pilnīgi noteikti.
GC Deco jaunā stila pieturvietas Rīgā izvieto jau vairāk nekā 5 gadus, līdz šim uzstādītas jau aptuveni 600 nojumes. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.